ისევ განათლების საკითხებზე.
მოგესალმებით ჩვენ ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ჟურნალისტი ნინო დათუკიშვილი. დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის მათემატიკის მიმართულების ჯგუფის ხელმძღვანელი ბატონი გიანოზაძე და წიგნიერების მიმართულების ჯგუფის წევრი ბატონი გიორგი ჭაუჭეძე. დღეს უნდა ვისაუბროთ მოსწავლეზე ორიენტირებული განათლების არცზე, ასევე შეკრივ ვითარებასა და საერთაშორისო გამოცდილებაზე. საუბრის დაწყებამდე მეგობრებო, შეგახსენებთ ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92.
ნუ დაგვავიწყდება, რომ მოსავლენი მეტი ნაწილი ღარიბნი არიან. ნუ თუ მართლა ისე უღონონი ვართ, რომ თითო გროშის მიწვენა არ შეგვეძლოს, თუ ისე გულგრილები ვართ, უმადლონი, რომ გული ხელს იკავებს და დაუდევრობა მადლის სურვილსა. ილია ჭავჭავაძე.
ბატონო გია, ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. ძალიან დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში მობრძანებისთვის.
მადლობთ.
გამარჯობა, დიდი მადლობა თქვენ.
ხარული ვართ, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა ერთხელ კიდევ ქენს სტუდიაში ვისაუბროთ ჩვენი განათლების სისტემის, სასკოლო განათლების სისტემის აქტუალურ საკითხებზე.
ნამდვილად ჩვენი რადიო მსმენელი ალბათ იაქტიურებს და შეგვეხმიანება, რადგან აი სასკოლო განათლების საკითხები ზოგადად ყველასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მტკივნეულია და შეიძლება ითქვას, რომ ეს ჯერჯერობით ეს ერთგვარი სუსტი რგოლიც არის სამწუხაროდ ჩვენს ქართულ განათლებაში. ახლა ჩვენ ხშირად ვახსენებთ, ასე ვთქვათ, ტერმინს მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება. ცნობილია, რომ ეს არის მაინც დასავლური განათლების მოდელი, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მეშვეობით ინერგება მსოფლიოს მასშტაბით. მას ყავს როგორც თავისი მომხრეები და გულშემატკივრები, ასევე სკეპტიკურად განწყობილი კრიტიკოსებით, რომლებიც თვლიან, რომ აღმოჩენით სწავლებას უფრო სწავლებაზე უფრო შედეგიანი არის პირდაპირი სწავლება. მე ხა ეს ვთქვი აღმოჩენით სწავლება, პირდაპირი სწავლება ვთქვათ, მაგრამ იმისთვის, რომ ჩვენს რადიო მსმენელს უფრო ნათელი წარმოდგენა შეექმნას თუ რაზე ვსაუბროთ, იქნებ თავდაპირველად აი განმარტოთ თვითონ მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების არსი.
Უნდა დავიწყოთ იქიდან, რომ როდესაც კაცობრიობის წინაშე დადგა მასობრივი განათლების ორგანიზების პრობლემა, მოძებნილი იქნა გარკვეული მოდელი, რომელიც დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობდა და შეძლებისდაგვარად ეფექტიანი იყო, მაგრამ უკანასკნელ პერიოდში კაცობრიობამ გადადგა ნაბიჯები წინ, კონკრეტულად ექსპერიმენტულ ფსიქოლოგიაში, გამოყენებით ფსიქოლოგიაში, სადაც უფრო ღრმად იქნა შესწავლილი ბავშვის სწავლის უნარები, მისი განვითარების შესაძლებლობები, გარემო, რომელიც უფრო ხელშეწყობია იმისთვის, რომ მან უკეთ ისწავლოს. და აი ამ კვლევების შედეგად შეიქმნა წინა პირობები იმისა, რომ აქამდე რაც ხორციელდებოდა მასობრივ განათლებაში, აი ეს სწავლების ეს მოდელი გაუმჯობესდეს, დაიხვეწოს, შეიცვალოს იმ მიმართულებით, რომ უფრო მეტად იქნას გათვალისწინებული და მხედველობაში მიღებული მოსწავლის ინდივიდუალური საჭიროებანი და მიზნები. აი იმ ვითარებაში, როდესაც დასრულები იწყებენ სასწავლო პროცესის დაგეგმვისას და მისი წარმართვისას, მოსწავლეთა საჭიროებებისა და მიზნების უფრო მეტად გათვალისწინებას, რადგანაც ისინი შეიარაღებული არიან უკვე პედაგოგიკისა და ფსიქოლოგიის თანამედროვე მიღწევებით, და ეს არ არის უბრალოდ პრინციპები, ეს არის უკვე მეთოდები და ინსტრუმენტები, აი აქ უკვე ისმის საკითხი იმის შესახებ, რა ვქნათ, დავრჩეთ ისევ ძველი ტრადიციული სწავლების მოდელის ფარგლებში, თუ ჩვენც
გადავდგათ ნაბიჯები ეგრეთ წოდებული მოსწავლეზე ორიენტირებული განათლების მიმართულებით. ამ გაგებით მოსწავლეზე ორიენტირებული განათლება პრინციპულად გულისხმობს იმას, რომ მაქსიმალურად იქნას გათვალისწინებული სასწავლო პროცესის დაგეგმვისას და წარმართვისას სწავლის საჭიროებანი და სწავლის მიზნები, რომელიც მოსწავლეს გააჩნია. ბუნებრივია, რომ საზოგადოება იმიტომ აორგანიზებს მასობრივ განათლებას, რომ საზოგადოების ინტერესები, ანუ ზრასულთა ინტერესები იქნას მაქსიმალურად გათვალისწინებული, სახელმწიფო ინტერესები. მაგრამ თუ ხდება მოსწავლეთა საჭიროებებისა და მიზნების იგნორირება, ამას მოჰყვება მძიმე შედეგები. ეს შედეგები სახეზე არის ჩვენს საზოგადოებაშიც და ამიტომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ საშური საქმეა მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების დანერგვა საქართველოში. ამ მიმართულებით გადაიდგა უკვე გარკვეული ნაბიჯები და მე რომ არ წარმოვჩდე ისე თითქოს ეს ჩემი პირადი მოსაზრება, მინდა უბრალოდ შეგახსენოთ, რომ ეროვნული სასწავლო გეგმის 2011 წლის ვარიანტშიც კი პირდაპირ არის გაცხადებული, რომ პიროვნებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროცესის ცენტრში დგას მოსწავლე, მისი განვითარების პროცესი და მის მიერ მიღწეული შედეგი. ეს ფორმულირება, რომ ჩვენი სასწავლო პროცესი უნდა გადაეწყოს მოსწავლეზე ორიენტირებულ განათლებაზე და მის პრინციპებზე, კიდევ უფრო გამტკიცდა განახლებულ რედაქტირებულ ვარიანტში, რომელიც 2017 წლის სექტემბრიდან შედის ძალაში და აქედან გამომდინარე ჩვენ აქტუალურად მივიჩნიეთ ამ საკითხზე უფრო ესეთი ვრცელი საუბარი ფართო საზოგადოებასთან, რადგან ახლავე ვიტყვი, რომ ეს არ გახლავთ მხოლოდ სწავლების მეთოდიკის ან სასწავლო გარემოს ფორმირების პრობლემაა და ამიტომ ეს არ შეეხება მხოლოდ მასწავლებლებს, ეს შეეხება მშობლებს, ეს შეეხება განათლების ადმინისტრატორებს და მენეჯერებს, ეს შეეხება მთელ საზოგადოებას და მთელმა საზოგადოებამ თავისი შესაძლებლობის კვალობაზე უნდა შეიტანოს
წვლილი. კიბეთო, მაშინ მე ასე დაგისვამ შეკითხვას, თუ შეიძლება ის სწავლების ფორმა როგორია და როგორი იქნება, ვთქვათ, ამ პროექტის თანახმად.
როდესაც საკითხი ასე ისმის, რომ ჩვენ უნდა განვახორციელოთ მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება, მასწავლებლებს ბუნებრივად უჩნდებათ ასეთი
აზრი, რომ
გაკვეთილ სწავლებ ატარებ მოსწავლეებისთვის და ცხადია მოსწავლეზე ორიენტირებულია სწავლება, აბა ვიზია ორიენტირებული. სინამდვილეში ასე მარტივად არ არის საქმე. როდესაც მაგალითად მასწავლებელი საქმეს იიოლებს და ერთ თარგზე ჭრის და 30-35 მოსწავლეს, რომელიც კლასში უზის, ყველას ერთნაირად, ერთი და იგივე ფორმი და მეთოდით მიაწვდის და ასწავლის, ეს ვერანაირად ვერ ჩაითვლება მოსწავლეზე ორიენტირებულ სწავლებად.
ანუ კლასიკურად მასწავლებელი ხსნის გაკვეთილს.
დიახ, დიახ, ოღონდ ეს
ახსნა და
მიწოდება მეთოდი წარმოჩენისა, ბავშვების მუშაობისა და ასე შემდეგ არის მთელი კლასისთვის ერთიანი და საერთო, მაშინ როდესაც კარგად ცნობილია, რომ მოსწავლეები მოდიან გაკვეთილზე განსხვავებული მზაობით, განსხვავებული ინტერესებით, განსხვავებული სასწავლო პროფილით, დიახ, და ამის გამო ასეთი ერთი თარგზე მოჭრით მიდგომა ნაკლებად ეფექტურია. მეორე ნიმუში არის, როდესაც მასწავლებელი ორიენტირებულია იმაზე, რომ სწრაფად გაიაროს პროგრამა. აი დღეს მე თუ ეს არ მოვასწარი, ნუ მაშინ ჩამორჩები პროგრამას და ასე შემდეგ. ცხადია, რომ ესეც არ არის მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება, იმიტომ რომ მოსწავლეებს აქვთ ათვისების თავისი ტემპი, მით უმეტეს ადრეულ სასკოლო ასაკში და ასეთი სვლა ნამდვილად ვერ ჩაითვლება მოსწავლეზე ორიენტაციის აღებად, ეს არის უფრო სასწავლო პროგრამაზე ორიენტირებული განათლება. Ну, მესამე უფრო შედარებით ესეთი შეიძლება განსაკუთრებული შემთხვევა არის, როდესაც გაკვეთილს ესწრება დირექტორი, კოლეგა, სტუმარი და ამ დროს დადგმული სპექტაკლი გათამაშდება, როდესაც ბავშვები წინასწარ გაზუთხულ ფრაზებს ამბობენ, წინასწარ მასწავლებელთან შეთანხმებულ მოქმედებებს ასრულებენ და ასე შემდეგ. Ну, ცხადია, ეს არ არის მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება, ეს არის დამსწრეზე ორიენტირებული სწავლება. ძირი აქ მაინც ყველაფერი არის ის, რომ მაქსიმალურად მოხერხდეს თითოეული მოსწავლის ინდივიდუალური საჭიროებებისა და სწავლის მიზნების გათვალისწინება და სწავლის პროცესის ორგანიზაცია მოხერხდეს, ისე რომ თუ ყოველ ინდივიდზე ვერა, ეს ჯერ კიდევ ვერ ხერხდება, ასე ვთქვათ, ხო, ჯგუფურად მაინც ერთი ტიპის საჭიროებების მქონე მოსწავლეთა მცირე ჯგუფებზე მოხერხდეს.
ანუ კონკრეტულად რომ ვთქვათ უკვე, უფრო, ისე კი არიან მოსწავლები, რომლებიც ძალიან კარგად სწავლობენ, ითვისებენ არაჩვეულებრივ და არიან მოსწავლეები, რომლებიც ნაკლებად რომლებსაც აქვს ნაკლები აკადემიური მოსწრება. ანუ ათვისების უნარი, ვთქვათ, ზოგი ალბათ კითხულობს კარგად, ზოგი ვერ კითხულობს კარგად. დაწყებით კლასებზე გვაქვს, ხო, ამ და ზოგი ითვისებს რომ წაიკითხავს, წაკითხულის გააზრება მისთვის იოლია, ზოგისთვის რთულია. და თქვენ ბრძანებთ, რომ თითოეულ მოსწავლეს მასწავლებელმა უნდა არ უნდა გამოჭრას ერთადზეო, ხო, ასე ბრძანეთ და მასწავლებელმა რაღაც თავისი პროგრამა უნდა შეუმუშავოს, თუ რას გულისხმობთ? ამ შემთხვევაში ეს ძალიან რთული პროცესია.
ცხადია, მოდით ჯერ იმაზე შევთანხმდეთ, რომ სრულიად საგანგებო შემთხვევასთან თუ არ გვაქვს საქმე, ჩვეულებრივ ბავშვებს აქვთ გარკვეული თავიანთი მიდრეკილებები, მაგრამ არ უნდა გავამახვილოთ ყურადღება ასე ძალიან შესაძლებლობებზე და მიდრეკილებებზე. არ ხდება. ამიტომ არის ტერმინი მზაობის მიხედვით დიფერენცირება და არა შესაძლებლობების მიხედვით დიფერენცირება. საზოგადოდ უნდა ვთქვათ, რომ ერთ კონკრეტულ საქმეში, ერთ კონკრეტულ საგანში კაფიოდ გამოხატული მიდრეკილება შეიძლება ქონდეს მოსწავლეთა არაუმეტეს 5-10%. დანარჩენები ჩვეულებრივი ნორმალური ბავშვები არიან და მათი სწავლა ათვისება ძირითადად სწორედ დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორი მიდგომებით მუშაობს მათთან მასწავლებელი. და აი, როდესაც ხდება მათი საჭიროებებისა და მიზნების იგნორირება, აი ამ შემთხვევაში ხდება ძალიან ცუდი სარისკო სიტუაციები მოსწავლეთა ფსიქიკაში და ოტალურია ასეთი მიდგომის შემთხვევაში მას მოყვება შეფერხება პიროვნების განვითარებაში. ამის მექანიზმები გახსნილი არის. მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მოსწავლეებს მიუხედავად მათი ასაკისა, თუნდაც დაწყებით კლასებში, აქვთ განსაკუთრებული საჭიროებანი საგანმანათლებლო. ეს არის კომპეტენტურობის შეგრძნება, ეს არის მიკუთვნების შეგრძნება და ეს არის ავტონომიის შეგრძნება. როდესაც ეს არ უკმაყოფილდებათ გამუდმებით, ამ დროს ხდება ცხადია შეფერხება და დეგრადაცია. არადა ასე წარმართული სწავლება, რომ მოსწავლეს მიეცეს შესაძლებლობა გამოამჟღავნოს თავისი კომპეტენცია, დაიმკვიდროს თავისი თავი, იყოს გარკვეული ჯგუფის წევრი, ქონდეს იქ თავისი შესაფერისი და მაკმაყოფილებელი სტატუსი, თვითონ იყოს ბევრწილად განსაზღვრელი და მაკონტროლებელი საკუთარი ქცევისა და ასე შემდეგ, ითხოვს სასწავლო პროცესის გადაწყობას, სწავლების მეთოდების გადაწყობას, მასწავლებლის მოქმედების გადაწყობას. ეს არ არის ადვილი საქმე, ბუნებრივია, მაგრამ აბსოლუტურად საშური საქმე, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვყავს არც ერთი დასაკარგავი ბავშვი, მიუხედავად იმისა, ის არ ვიცი ბუნებისმეტყველებაში თუ მათემატიკაში განსაკუთრებით ნიჭიერია თუ არა. ჩვენ ვართ ზედმეტად ნიჭიერებაზე ორიენტირებული ხალხი და საზოგადოება და გვავიწყდება, რომ ჩვენი საამაყო ხალხი, ვინც ნიჭიერება გამოიჩინა, გნებ, აუცა ოპერო მომღერლები გინდათ, ბალეტის გინდათ, მათემატიკის გინდათ, ფსიქოლოგიის სფეროში და ასე შემდეგ, მხოლოდ ისინი ვერ განსაზღვრავენ ვერც საზოგადოების სიჯანს აღეს, ვერც მის განვითარებას და პირიქით, როგორც ხედავთ, ამ ნიჭიერ ხალხთა უმეტესობა იძულებულია, რომ დატოვოს ქვეყანა, გაერიყოს ამ საზოგადოებას და ეს ლუკმაპურის ძებნა იქნება თუ თავის დამკვიდრება იქნება თუ სხვა მოტივები იქნება, გარეთ გავიდეს. რატომ? იმიტომ რომ თუ კი 5-10% არის მხოლოდ და მხოლოდ ნიჭიერი მათემატიკაში და არსებული მეთოდებით ისინი წარმატებით სწავლობენ მათემატიკას, სამაგიეროდ 90% ამ მიდგომებით ვერ სწავლობს მათემატიკას და არა მარტო ვერ სწავლობს, არამედ ზულდება მათემატიკა და მათემატიკოსები. ამიტომ ის 5-10% არაკომფორტულად გრძნობს თავს.
გასაგებია, სმენელი ყავს თუ შეიძლება?
თქვენ შეგძლებთ საუბრის გაგზავნა? please.
Უკაცრავად გისმენთ? გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ? გაითიშა? კი ბატონო, მე უბრალოდ შევახსენებ რადიოსმენელებს ჩვენი პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებს 240-91-92 ან 240-92-92. დღეს ჩვენ საუბრობთ მოსწავლეზე ორიენტირებული განათლების საკითხებზე. დამსმენელია, გისმენთ?
ჭეშმარიტი განათლება განვითარებული გონების და გაწვრთნილი ზნე-ხასიათის ერთმანეთთან შეუღლებაა განუწყვეტლად. ილია ჭავჭავაძე.
დიახ, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ? გისმენთ? ეთერში ხართ?
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
განათლებაზე საუბრობ, ხო?
დიახ, დიახ.
რა მაინტერესებს? 1 მილიარდი კაცმა ჩადო იმერეთში, საუკუნე შენებლობა კეთდი. ინდისის კეთნა ერთ და ბერს ხო უნდა გაგვაც ერთი სამადლობელო სიტყვა მაიცას. ბიძინა ივანიშვილი ამხელა ფული ჩადო. რამე ხო შეიძლება რომ ერთი დღე გამოინახოს და მე ამ კაცზე თქვა რა სიკეთე გააკეთა. ილია ჭავჭავაძე შე რამხელა სიკეთე საქართველოში არა. ხო შეიძლება რომ თქვა რამე. ან კარგია, ანა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. ჩვენ დღეს საუბრობთ, შეგახსენებთ მეგობრებო, კონკრეტულ თემას, რასთან დაკავშირებითაც შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ან გავგვიზიაროთ მოსაზრებები, ეს გახლავთ მოსწავლეზე ორიენტირებული განათლება, სასწავლო პროცესი.
კეთილი. ახლა გადავიდეთ უფრო კონკრეტულ საუბარზე და ამაში იმედი მაქვს, რომ ჩემი კოლეგაც შემომეშველება. ეს არის ის თუ კონკრეტულად რა სტრატეგიების, რა მეთოდების, რა ინსტრუმენტების საშუალებით ხორციელდება მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება, რა ღონისძიებები ტარდება საქართველოში ამ მიმართულებით, რა ხდება უცხოეთში და რომ შევადაროთ და გამოვიმუშაოთ ჩვენი მოდელი და
მსმენელი კლასი ისეთ შეიძლება. მოგესალმებით. გამარჯობა თქვენ
ეთერში. მოგესალმებით.
გამარჯობა.
აი ზუსტად ვეთანხმები თქვენს წარმოადგენელზე, მართლაც მოსავლეც უნდა იყოს განათლება ორიენტირებული და ეს ხდებოდა აი ზუსტად სამი შემთხვევაც მომცრეც ვარ და მინახე და გამიკეთებია კიდევაც თქვათ ესეთნაირად რაღაც აღიარებ, მაგრამ ამიტომ მეტყვე ჩი აი თქვათ მაგალითად მოსავლე როდესაც არის კლასში 20%, ხო ისა 20 მოსავლე და აქ პროცენტულად თქვათ ყველას არ მისცეს მაგალითად ისეთი ნიჭი რომ ყველა საგანი აი თვისოს ერთნაირ დონეზე, სადღაც 20 დაამთავრებს თქვათ ესე იმდროინდელი შეფასებით 4-სანი 5-სანი 80% სადღაც 60-80% და მე კიდე იყო ნაკლები, რომლებიც ვერ ასწრებდნენ საერთოდ პროგრამას, მაგრამ სკოლას მაინც ამთავრებდნენ. მე რამითად ეცემეთ, მე გითხრა აი მაგალითად, როდესაც ერთ თუ განვიხილოთ აი საკითხი, აი სამჭოთა სკოლაში რო ისწავლებდა თქვა საგანი და პროგრამების მოცულობა და შინაარსი თქვა მაგალითად ამოღებულია მთელი რიგის საგნებ თქვა ასტრონომია, შემდეგ კიდე მაგალითად შეიცვალა აი ისტორია, გეოგრაფიის და პროგრამების საათი, ის თანაფაქტობა საკითხების ლიტერატურაში რო შემცირდა საათების რაოდენობა მაღალ კლასებში, გრამატიკიდან რო ამოიღეს ძალკოს გრამატიკაც ვარცება და აი რა მაინტერესებს ეცი რა, აი საბჭოთა სკოლაში ბატონო ბევრი კარგიც იყო და ცუდიც იყო, მაგრამ ხო შეიძლება ვთქვათ მაგალითად როგორც ნერა, აი მაგალითად ვთქვათ რა მოგწონდა, რა იყო კარგი იმ საბჭოთა სკოლაში, ის რო დავაბრუნოთ და აი ამის განხილვაც რო მოხდეს და რა იყო მაგალითად, ახლა ამას ნახ მე მოუსმინე აი ესეთი პროგრამებს, აი ესეთ გადასვლას განიცდის არამარტო საქართველო, აი მთელ საბჭოთა ქვეყნები, აი რუსეთში მაგალითად დაინიშნა ახალი კანდიდატი ის რა რომელმაც მოითხოვა და აი მოსახლეობისაგან ძალსებები ჩაერთო მოსახლე, აი მსმენელებიც რომლებიც 90-იან წლებში 80-იანში დაამთავრეს და შედარება საკეთებენ მე იმ პერიოდში თაგანსაცა და თაგანთი შვილები როგორც თავსა და ძალზე ბევრი მოწონება დაიმსახურა და ბევრი წეთიკა და აი ესეთ თუ მიდგომას გავაკეთებ და შევაფასებ შევადარებ ერთმანეთს რა იყო მაგალითად ახლა მაგალითად დღეს რო თქვა სოფლის სკოლებში არის თავებზე სოფლის მეურნეობა თქვა მაგალითად ქალაქში სვასაქნები ანდა თქვა მაგალითად ასტრონომია რო ეს ამოღებული იქნეს და ეს ხო უარყოფითად იმოქმედა ამანდა.
ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა. დიახ.
ღრმა ჩახედული ბატონი მე მგონი ალბათ განათლების სფეროს წარმომადგენელი იქნება.
ორი სიტყვით შემიძლია უბრალოდ ის თქვა რომ უკან დაბრუნების შანსი და შესაძლებლობა და აუცილებლობა არ არსებობს. ის სისტემა იყო ეფექტური იმ ქვეყნისთვის, იმ მოწყობისთვის, იმ მიზნებისთვის, რასაც მაშინდელი საზოგადოება და სახელმწიფო ისახავდა. ჩვენი გაჭირვება ახლა მაშინ მდგომარეობს, რომ ჯერ კიდევ ვერ მოვახერხეთ ეფექტური განათლების სისტემის შექმნა იმ სახელმწიფოსთვის და იმ დროში, რომელშიც ჩვენ ახლა ცხოვრობთ. და სწორედ ამაზე არის საუბარი. რიგმა ქვეყნებმა ეს პრობლემა გადაჭრეს, მაგალითად მე გახლდით ჩემს კოლეგა ბატონ პაპავასთან ერთად ფინეთში იანვრის ბოლოს და გამიზნული ვიზიტი გახლდათ, სწორედ იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებდა როგორი მოდელით მუშაობენ ისინი, საიდან არის ეს უზარმაზარი წარმატებები.
ცნობილია რომ კვლევების თანახმად რომ საკმაოდ წარმატებული განათლების სისტემა აქვს ფინეთს განსაკუთრებით. ეს
დიახ, და სწორედ ინტერესი იყო რომ ნუ თუ რაღაც ესეთი ჯადოსნური მეთოდები აქვთ იქ, რომ მათი მოსწავლეები ასე მთელი თავით ჯობიან ჩვენებს და ასე შემდეგ, სხვა პრობლემები გვინდოდა ყველაფერი შეგვესწავლა. მართალი გითხრათ, შთაბეჭდილება იყო საკმაოდ ესეთი და გადაწყვეტა იქ პრობლემის მოგვეჩვენა საკმაოდ მარტივი. და რაში მდგომარეობს ეს? მთელი სასკოლო პერსონალი გაფაციცებულია იმაზე, რომ რაც შეიძლება სწრაფად და ზუსტად აღმოაჩინოს, თუ კი რომელიმე მოსწავლეს რაიმე ხარვეზი ან პრობლემა აქვს სწავლაში. და როგორც კი ეს ხარვეზი დადგინდება, დაუყოვნებლი ყველა აწყობს თავის მუშაობას, მთელი სკოლის დაგეგმვას ისე, რომ სასწრაფოდ, საერთო ძალისხმევით აღმოიფხვრას ეს ხარვეზი და მოსწავლეთა თითეული საჭიროება სასწრაფოდ იქნას დაკმაყოფილებული. რა არის ასეთი მოქმედების შედეგი? ის კი არა, რომ განსაკუთრებულად მაღალ წერვალებს განაპირობებდეს ეს და მათი უნიჭიერესი ბავშვები ჩვენზე ბევრად მაღალ მაჩვენებლებს აჩვენებდნენ. არა. განსხვავება არის ის, რომ განათლების საშუალო დონე იქ ბევრად აღემატება ჩვენსას. იმიტომ რომ დაწყებითი კლასებიდანვე არ უგროვდებათ ხარვეზები ბავშვებს, ფუტურო ცოდნა არ აქვთ და შესაბამისად ზედა კლასებში მათ ამ ცოდვის მტკიცესაფუძველზე შეიძლება დააშენოთ ნებისმიერი გაღმავებული ცოდნა ნებისმიერ საგანში. აი აქ არის განსხვავება. ეს განაპირობებს სწორედ იმას, რომ შემდგომ მათი წარმატებული, წარჩინებული მოსწავლეებიც აღარ არიან იძულებული რომ დათმონ თავიანთი სწავლის მაღალი ტემპი და ისინი აგრძელებენ წინსვლას. შედეგად სიტუაცია ასეთია. ფინურ სკოლებს შორის ყველაზე მცირე განსხვავებაა მიღწევებში. და ეს მცირე განსხვავება განაპირობებს მთელი სისტემის წინსვლას და წარმატებას.
მე მინდა რომ ბატონ გიორგის დავუთმოთ სიტყვა, როგორც მე მოახსენე რადიოსმენელებს ამ პროექტის წიგნიერების მიმართულების ჯგუფის წევრი ბრძანდებით. აი წიგნიერებას რა წილი აქვს, რა როლი აქვს მთელ ამ პროცესში? კონტექსტს გულისხმობ.
დიდი მადლობა. მე მგონი ყველა დაგვეთანხმება იმაში, რომ დიდი როლი და დიდი წილი აქვს წიგნიერებას თვითონ პიროვნების განვითარებაში, ზოგადად განათლებაში და ასევე თვით ნებისმიერი საგნის აკადემიურ წარმატებაშიც. იქნება ეს იგივე მათემატიკა თუ სხვა ნებისმიერი საგანი.
იმიტომ რომ პროექტს მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება
და სხვათა შორის ჩვენ დაახლოებით ამ 15 წლის წინ დავიწყეთ ამაზე ლაპარაკი, როგორც ქართულმა პედაგოგიურმა საზოგადოებამ, რომ მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება და ეს ადვილად შემოვიდა, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ დღეს ჩვენ საზოგადოებაში ძნელად იპოვით ადამიანს, რომელიც ამბობდეს, რომ არა, რა მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლება, აბა რაზე ხო სხვა, აბა ვისე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული. ეს ადვილად მივიღეთ. მაგრამ ჩვენ გვჭირდებოდა მხოლოდ ჩვენი განწყობისა და დამოკიდებულების შეცვლა არ არის საკმარისი ამაში. მე რომ ეს მჯერა, რომ ეს მართლაც კარგია, მჭირდება ამისთვის სხვა რამე კიდე. სულ მცირე ორი რამე მჭირდება. პირველი ეს არის რესურსი მჭირდება, იმიტომ რომ მე თანაბრად ვიყო მართლაც ორიენტირებული ჩემს საკლასო ოთახში ყველაზე და მეორე მჭირდება კიდევ ჩემი პედაგოგიკური სტრატეგიები, მეთოდოლოგია, რომლითაც ადეკვატურად გამოვიყენებ ამ რესურსს. მე ამიტომაც მომწონს და ვამაყობ კიდეც საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტით, რომ ასეთი ტოტალური მიდგომა აქვს ამ მიმართულებით. ერთი მხრივ პედაგოგთა განვითარება წმინდა მეთოდიკური თვალსაზრისით, უნარჩვევების გამომუშავება პედაგოგებში, სწორედ აი ამ მოსწავლეზე ორიენტირებული სწავლების წარმართვისთვის კლასში, და მეორე მხრივ რესურსების, ასე ვთქვათ, ნოყიერი რესურსებით უზრუნველყოფა. რომ ავიღოთ წიგნერების მიმართულება, ანუ კითხვა, ანუ ქართული, ვთქვათ, ხო, ჩვენ სკოლებში დაწყებით კლასებში, რა რესურსზე შეიძლება ვილაპარაკოთ ახლა ჩვენ? ეს არის ტექსტები, ხო? შესაძლოა ვინმე თქვას, ასე ვთქვათ, გარეშე მაყურებელმა, რომ ტექსტების მეტი რა გვაქვს, ხო? ასეთი ჩვენი წერლობა და კი ბატონო, ამდენი წიგნები,
ტექსტები ხვდება ამ დაწყებითი განათლების სახელმძღვანელოებში სრულად გაუგებარ. ჩვენი ხო მსმენელი გვყავს და შეიძლება მე გამაგდოთ. მოგესალმებით.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ამ ბოლო დროს ხშირად ლაპარაკობენ ექსკლუზიური საჭიროების ინკლუზიური განათლების საჭიროების ბავშვებზე, რომელიც
უნდა
გაერთიანდნენ ჩვეულებრივ მონაწილეების ბავშვებთან ერთად კლასში. და როგორ უზრუნველყოფს მაშინ პედაგოგი აი ყველა მოსწავლის თანაბარ დონეზე სწავლებას, როდესაც როგორც არ უნდა დაიძაბოს პედაგოგიური კოლექტივი ამ ბავშვს, აი სხვა ბავშვების დონეზე ვერ აიყვანს და კომარ დაიჩაგრებიან ამ დროს კარგი შესაძლებლობების ბავშვები.
დიდი მადლობა ზარისთვის. თუმცა ჩვენ ინკლუზიურ განათლებაზე არაერთხელ გქონია გადაცემა და მაშინ დაწვრილებით ვსაუბრობდით ამ თემაზე, მაგრამ აი თქვენ რას გეტყვით ჩვენ სტუდენტებს?
დავიწყოთ მაშინ ამ შეკითხვიდან, რაც შეეხება ინკლუზიურ სწავლებას. პირადად მე და ასევე ჩემს კოლეგას პრაქტიკულად ყველა შევთანხმდით უკვე ასევე იმაზეც, რომ ეს ინკლუზიური განათლება, ანუ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა ჩართვა, ანუ ინკლუზია დანარჩენ საგანმანათლებლო სივრცეში, არის სწორი და წინგადადგმული ნაბიჯი. მე პირადად ჩემს დამოკიდებულებას ვიტყვირებ, დიდ მადლიან საქმედ მიმაჩნია, რომ გითხრათ. ხოლო რაც შეეხება იმას, ახლა ამას ყავს ცხადია თავისი პროფესიონალები ამ თიმოსავლების სწავლებისთვის და არის სპეციალური პედაგოგიკა, რომელიც გულისხმობს ამას. მაგრამ ეს არანაირად არ ითვალისწინებს იმას, რომ თითქოს ჩვენ მე დაუბრუნდები ისე მოსავლეზე ორიენტირებას და სხვადასხვა მზაობის მოსავლეთაგან ერთი შედეგის მიღწევას. ასეთი ფიქრი და მიზანი არავის არ აქვს, არ შეიძლება მე როგორც
მოსწავლე უნდა მიაღწიოს თითოეულმა, მე როგორც მესმის იმიტომ გთხოვეთ წეგან ჩვენ, მე შემდეგ მსმენელი დაგვიკავშირდა და ვეღარ განვაგდეთ მაგალითებით რომ გვესაუბრა. მოსწავლეს აი რისი უნარიც შესწევს, მასწავლებელი უნდა ეცადოს რომ მაქსიმალურად მიაღწევინო შედეგს, ხო? ალბათ ამას გულისხმობ.
ნამდვილად. ესე იგი, ანუ
თავის უნარის და მიხედვით, ანუ
ცხადია, ხო, ყველა მოსწავლისგან ერთნაირი შედეგი არ არის.
აი ამაში უნდა დაეხმაროს, რომ არ გაერიყოს ვეჩვენ. ასეთი შემთხვევებიც ვიცით, რომ როდესაც ბავშვები, მოსწავლეები ცუდად სწავლობენ, მათ ფაქტიურად ზოგჯერ არის ხოლმე მთელი გაკვეთილები გავა 1 2 მე-3 და არავინ არ ეკითხება არაფერს და გარიყულები არიან ისინი თითქოს.
მე უბრალოდ მინდა ერთი ჩავერთო ამაში, როცა ვსაუბრობთ, რომ თუ ჩვენ ასე ვართ ორიენტირებული, ამ შემთხვევაში კიდევაც უნდა ვიზურნოთ იმაზე, რომ ყველა ბავშვს მიეცეს საშუალება თავისი ნიჭიერების გამოვლენისა და მან იპოვოს და დაემკვიდროს თავისი ასპარეზი, რასაც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ჩვენ სკოლებში ვერ ვაწყდებით და ფაქტობრივად დომინირებს მხოლოდ მეცნიერებები, ხელოვნება, ლიტერატურა და თუ აი ამაში გამოავლინა თავი და ნიჭი, ხომ კარგი და თუ არა და სხვა რამის ნიჭი თუ აქვს, მას სკოლაში თავის დამკვიდრების საშუალება არ ეძლევა და სწორედ ამიტომ გამომუშავდება აი ეს დისტანცია სწავლის მასწავლებლებისა და ამ მეცნიერებების მიმართ.
ესე იგი, მოკლედ რომ შევაჯამოთ, თქვათ, არა ყველა მოსწავლისგან ერთნაირი შედეგი, მაგრამ ყველა მოსწავლისგან მაქსიმალური შედეგი, რაც კი შეუძლია მას რომ მიაღწიოს თავის საკუთარი განვითარების გზაზე. და რესურსებზე ვლაპარაკობდით, აი ტექსტებზე თქვენც აღნიშნეთ და მე მგონი ადვილი შესამჩნევია, ხშირად გაგვიგონია ხოლმე ასეთი უკმაყოფილებებიც და საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტმა აი დადო ძალიან ბევრი ტექსტი, ეს პირდაპირ რომ ვთქვათ, ახლა მე როგორც კი ბატონო, როგორც წიგნიერების ამ შემთხვევაში მიმართულების წარმომადგენელი საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის, აი ვიტყვი რომ ესე იგი რამდენიმე დონის, ანუ ერთი კლასში რამდენიმე კი არა, ერთ კლასში რამდენიმე დონის სხვადასხვა ვარიანტი ტექსტები და შეეხება ეს ტექსტთა ტიპოლოგიასაც, საინფორმაციო თუ მხატვრული თუ შერეული ტიპის და ასე შემდეგ. და ეს უკვე მასწავლებელს უბიძგებს იმის საშუალებას, რომ ნამდვილად როდესაც შეამჩნევს თავის შეამჩნევს ცოტა ისეთი სიტყვა, გაზომავს ასე ვთქვათ, ჩაატარებს ადეკვატურ შეფასებას და გამოყოფს კლასში მოსწავლეთა იმ ჯგუფს, რომლისთვისაც რაღაც კატეგორიის ან რაღაც დონის ტექსტები არ არის ჯერ ადვილად ხელმისაწვდომი, ადვილად დასამუშავებელი და მას უკვე აქვს მისთვის საჭირო და მისი დონის შესაბამისი რესურსი
შეაფასებს და მოამზადებს
რაღაც და გამოიყენებს შემდეგ.
ბატონო, გასაგები, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე არაქართულენოვან სკოლებში რა ხდება. ჩვენ ვიცით თუ რა ზოგადად რა მნიშვნელოვანია ჩვენი არაქართულენოვანი მოსახლეობის, იგივე მოსწავლეების ინტეგრირება ქართულ სივრცეში და აი რა ხდება ამ მხრივ.
რა შეეხება სახელმწიფოს ამ შემთხვევაში სამინისტროს მიდგომას, სხვადასხვა პროგრამა და პროექტი ხორციელდება მიზნობრივი, ასე ვთქვათ, რომ რათა ჩვენმა ეთნიკურად არაქართველმა მოსახლეობამ და ამ შემთხვევაში მოსწავლეებმა უფრო დიდი ნაბიჯებით იარონ წინ, რას გულისხმობს ქართული ენის შესწავლას. კონკრეტულად G-Pride-ის ან საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტშიც არიან, რა თქმა უნდა, ჩართული ეთნიკური უმცირესობის სკოლათა წარმომადგენლები, მასწავლეები და მასწავლებლები, შესაბამისად მოსწავლეები, თვითონ სკოლები, როგორც წიგნიერების, ასევე რა თქმა უნდა, მათემატიკის მიმართულებითაც. ანუ ეს გულისხმობს ქართულის როგორც მეორე ენის სწავლებას, ამ მიმართულებითაც მასწავლებლები გადიან გადამზადებას, ასევე მათთვის იქმნება სპეციალური მათ ინტერესებზე, მათ საჭიროებებზე მორგებული საგანმანათლებლო რესურსები, ეს მხოლოდ ტექსტები არ არის, რა თქმა უნდა, და მოკლედ ამ ეს კომპონენტიც არის წარმოდგენილი ამ პროგრამაში. ასევე რაც შეეხება მათემატიკის მიმართულებაც, მათ შობლიურ ენაზე რამდენად ვიცი ბატონო გია,
თუ შეიძლება თქვენს ფრაზას, რომელიც დასაწყისში თქვით, ეს შეეხებოდა აღმოჩენითი სწავლებისა და პირდაპირ სწავლების შედარებას და მათ ეფექტიანობას. უპირველეს ყოვლისა უნდა განმარტოთ, რომ საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტი მოსწავლეზე ორიენტირებული განათლებისთვის სამ სტრატეგიას თავაზობს საზოგადოებას. ეს არის კონსტრუქტივისტული სწავლების მეთოდი, ეს არის განმავითარებელი შეფასება მოსწავლეებისთვის დიაგნოსტიკის ჩათვლით და ეს არის დიფერენცირებული სწავლება. აი, როდესაც ჩვენ საკითხს სვამთ ასე, ალტერნატივა პირდაპირ სწავლება თუ აღმოჩენილი გზით სწავლება, ჩვენი პასუხი არის არც ერთი. ჩვენ ვთავაზობთ უფრო რბილ მეთოდს, ვიდრე ეს არის აღმოჩენების გზით სწავლება და კონსტრუქტივისტული მეთოდი სწორედ ამას ითვალისწინებს და ჩვენ ასევე ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად გავთავისუფლდეთ პირდაპირ სწავლებისგან. ბოლომდე ალბათ ვერ გავთავისუფლდებით, ყველა საკითხი, ყველა კლასში, ყველა საგანში ვერ ისწავლება კონსტრუქტივისტული გზით, მაგრამ რომ კონსტრუქტივისტული მეთოდი მაქსიმალურად უნდა იყოს შემოყვანილი.
ბატონო, სვენელი გველოდება.
ბატონო.
მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან მაინტერესებს, გამარჯობათ. რა გაზაფხულებს დაგასტრუთ ღმერთმა.
თქვენც ასევე დიდი მადლობა უგისმენთ.
ჩვენ ახალ მომავალ თაობებთან ერთად. ესე იგი, როცა ვსაუბრობთ აი ფინურ განათლებაზე, თქვენ შეიძლება თქვენმა ბატონმა გვიპასუხოს, ყოველთვიური ხელფასი იქ რამდენი აქვს პედაგოგს.
მე ვიცი
მოსმენილი მაქვს რამდენია, მაგრამ აინტერესებს თქვენგან, ვინაიდან თქვენ იგზანდებოდით. მე რაც ეხება იგივე დაწყებით განათლებაში, ფსიქოლოგი რაოდენ მნიშვნელოვანია სკოლისთვის და დღეს ფსიქოლოგებზე არ არის საერთოდ საუბარი.
იმიტომ რომ
ამისათვის ფინანსებიაო საჭირო, ყოველთვის ამას ამბობს სკოლაში ადმინისტრაცია. მიპასუხეთ თუ შეიძლება ამ ფსიქოლოგთან დაკავშირებით და ფინანსურად როგორი მდგომარეობა ფინეთში.
ძალიან დიდი მადლობა ხალბატონმა დაამასწრო. სხვათა შორის მე უნდა შემდეგი შეკითხვა დამესვა თქვენთვის, ასეთი რა ხდება მაინც კიდე უფრო ფინეთში, თქვათ იგივე რესურსები, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა განსხვავდება თუ არა საქართველოსგან, მასწავლებლების შეფასების სისტემა როგორ არის, ისინც ასე წარა, მაგრამ აბარებენ ამ გამოცდებს თუ
დიდი მადლობა
იცლება ეს ყველაფერი ესე მუდმივად თუ თუ რაღაც მიყვება.
მოდით ასე ვთქვათ, ის რასაც დღესდღეობით მიაღწია ფინეთის განათლების სისტემამ შენდებოდა დაახლოებით 30-40 წლის განმავლობაში. მოძრაობა ამ მიმართულებით მათ დაიწყეს სადღაც 50-იანი წლების ბოლოს, 60-იანის დასაწყისში, ხოლო სადღაც 70-იანის შუაში დაიწყო აი ეს აღმასვლა და ფინანსება, სპეციალური პოლიტიკა ხელშემწყობი და ასე შემდეგ. და მათმა გონივრულმა მუშაობამ ამ 30 წლის განმავლობაში მოიტანა ეს შედეგი. ისე რომ პირველი თეზისი, რაც უნდა ჩამოვაყალიბოთ, რომ უცებ არაფერი არ კეთდება, ამას ჭირდება მთელი სისტემის გადაწყობა და ამოქმედება ესეთ რეზონანსულ რეჟიმში საკმაოდ ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, რათა მიღწეული იქნას ტოტალურად აი ასეთი მაღალი შედეგები მთელი ქვეყნის მასშტაბით. გავითვალისწინოთ, რომ ფინეთის მოსახლეობა 5-6 მილიონია და ისინი ჩვენზე ბევრად უფრო მძიმე კლიმატურ პირობებში ცხოვრობენ და მუშაობენ, მაგრამ მუშაობენ ორგანიზებულად, მოწესრიგებულად, მიზანდასახულად და შედეგი სახეზეა. ამ წინსვლის ერთ-ერთი მიმართულება ცხადია იყო ის, რომ ქვეყანა მეტი კეთილდღეობის დონით გამოირჩევა ეხლა და ესეც არ არის შემთხვევითი რამ, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ, თუ კი საბჭოთა ეპოქაში ჩვენ ფინეთს ვიგრძნობდით ძეხვის ნაირ სახეობით, ან არაყით, ან ქაღალდით, ან რამ, ახლა ფინეთი გამოირჩევა მობილური ტელეფონებით, უზარმაზარი გემთმშენებლობის ინდუსტრიით და ასე შემდეგ, და უკვე მიაწყდა ამ ქვეყანას მიგრანტთა პირველი ნაკადები, იმდენად მაღალი არის ცხოვრების დონე. ბუნებრივია, რომ მაღალ ცხოვრების დონე გამოიხატება ერთის მხრივ მაღალ შემოსავლებში, მეორეს მხრივ მაღალ გადასახადებში და მაღალ ფასებში, ისე რომ პირდაპირი შესაბამისობის დამყარება ფინურ რეალობასა და ქართულ რეალობას შორის გაჭირდება. მაგრამ თუ შევეცდებით, რომ გადავიანგარიშოთ მაგალითად იქაური მასშტაბების ხელფასი ჩვენს ხელფასზე, ისე რომ ფასების გავითვალისწინოთ გადასახადების და ყველაფერი, მაშინ ამ შემთხვევაში ჩვენ დაახლოებით 1200-1500 ლარის ეკვივალენტს მივიღებთ. ისე რომ მასშტაბებელი იქ მიეკუთვნება საშუალო ფენას. მაგრამ იმდენად მნიშვნელოვანი არ არის ეს, ვთქვათ, ფინანსური მხარე, რამდენადაც მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტი და სრულიად განსაკუთრებული და გამორჩეული არის ფინეთში მასწავლებლის სოციალური სტატუსი. პატივისცემა, აღიარება, დაფასება და კონკურენცია მასწავლებლის პოზიციის დასაკავებლად.
მე მაინც გონია, რომ აი ძალიან ბევრს თქვით, მუდმივად რაღაც ცვლილებებია ახალახალი და ამ დროს არ ვიცი, ნუ ანაზღაურება ნამდვილად არის ძალიან დაბალი მათთვის ალბათ. ხო, და არ უნდა ვთქვათ მაშინ ამდენი ლოგიკურად, ხო? ვითომეტეს აი სწორედ ამიტომ არის, რომ ეს პატივისცემაც მასწავლებლის მიმართ თითქოს ჩვენთან რაც იყო დიდგანვე, ხო? ეხლა აღარ არის თითქოს, იცით?
აი, ეს ამას მრავალი მიზეზი განაპირობებდა, არამარტო
საფინანსო.
ნამდვილად გეთანხმებით.
მსმენელია, თუ შეიძლება ჩავრთოთ კიდე, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მაინტერესებს, ვინ ხელმძღვანელობს განათლების საქმეს ჩვენთან ვიზია დამოკიდებული. ერთი საჭირბო როტო საკითხი მინდა დავსვა. თურმე საშუალო სკოლებში ქართული ენის გრამატიკა არ ისწავლება ცალკე, ქართული ლიტერატურა და გრამატიკა შერწყმულია ერთად და ქრესტომატია, რომელიც ჩვენი თაობის დროს ისწავლებოდა ქართული ლიტერატურის, ის არ არსებობს. არის მარტო ნაწყვეტები. საშუალო სკოლა დამთავრებულმა არ იცის სრულყოფილად ქართული ენა და ლიტერატურა. და თქვენ სტუმრებს ვთხოვ, თუ ხელ ეწიფებათ, მე არ ვიცი ვინ არიან სტუმრები, რომ გაამახვილონ ყურადღება იმაზე, რომ სრულყოფილად ისწავლებოდეს გაძლიერებული პროგრამის ქართული ენა და ლიტერატურა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. ანუ ცოცავარი ფინანსებ საუბრობდით, თუმცა ქალბატონსაც რა თქმა უნდა უნდა შევეხმიანოთ.
კი ბატონო, მე მოკლედ დავასრულებ ჩემ პასუხს და ბატონ გიორგის თხოვ მე რო ქართულზე გააგრძელოს საუბარი. მაშ უმთავრესი ფიგურა ფინურ განათლებაში გახლავთ მასწავლებელი და პედაგოგი. მას აქვს ძალიან მაღალი კვალიფიკაცია საუნივერსიტეტო განათლების საფუძველზე, ისე რომ პროფესიული განვითარება ძალიან ინტენსიურად მას აღარ სჭირდება და თუ არა და თვითონაც შეუძლია მოაგვაროს ეს პრობლემები, იმიტომ რომ აბსოლუტურმა უმრავლესობამ ინგლისური ენაც იცის და ყველა ინოვაციაზე მიუწვდება ხელი ნებისმიერი ხერხით, ეს ინტერნეტით იქნება თუ დაბეჭდილიც იქნება თუ წიგნი იქნება თუ ასე შემდეგ. ყველაფერი მთავარი მისი ყურადღება ფოკუსირებულია სასწავლო პროცესის დაგეგმაზე, ამას უძახიან იქ მოქნილ დაგეგმარებას, როდესაც დირექტორი ერთპიროვნულად და თქვა სასწავლო ნაწილის გამგეკი არ ადგენენ ცხრილს და გეგმავენ, არამედ ვინც ბავშვების ერთ ჯგუფთან მუშაობს, აი ის მასწავლებლები ერთად გეგმავენ უახლოესი ორი კვირის ან თვენახევრის განმავლობაში, როგორ იმუშავებენ ამ ბავშვებთან გამომდინარე მათი საჭიროებებიდან, რომელიც გაირკვა ინტენსიური დაკვირვებისა და უწყვეტი დიაგნოსტიკის შედეგად. აი ასე წარიმართება სასწავლო პროცესი. რაც შეეხება მინდა ზარს უპასუხო ასევე ფსიქოლოგს. ცხადია, ყველა სკოლაში არის ფსიქოლოგი. არის სოციმუშაკიც, არის ძიძაც, გააჩნია სკოლის მასშტაბს, სკოლის სპეციფიკას და ასე შემდეგ. მაგრამ გადამწყვეტ როლს თამაშობს ისევ და ისევ კლასის მასწავლებელი და იშვიათ შემთხვევაში არის, რომ ყავთ მაგალითად ასისტენტები, ან რაც მთავარია, ყველა სკოლას ყავს ერთი ან რამდენიმე სპეციალური განათლების მასწავლებელი. ასეთი სტატუსი აქვს, რომლის ვალი სწორედაც რომ არის ის, რომ გაარკვიოს თითეული მოსწავლის ხარვეზები და საჭიროებები და დაეხმაროს ძირითად მასწავლებელს ამ ხარვეზების
აღმოფხვრაში. ბატონო, მსმენელი ყავს კიდევ, მოგესალმებით. გამარჯობა, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. გვიან შემოგიერთდით და მივხვდი რომ ძალიან კარგი გადაცემა აქვს.
დიდი მადლობა თქვენ რომ გვისმენთ.
ამ რადიოს ყოველთვის კარგი გადაცემები აქვს, შინა არსიანი და მიზნობრივი.
დიდი მადლობა.
მე 43 წელი ვმუშაობდი ქიმიურ ლაბორატორიაში, ინჟინერ-ტექნოლოგი გახლავართ და ამავდროულად დასვენების დღეებში მქონდა სკოლაში ხარვის გაკვეთილები. 35 წელი ვმუშაობდი. ჩემი მოსწავლეები ახლა დამდგარი არქიტექტორები არიან, ძალიან ვამაყობ ამის, მაგრამ გული მტკივა რომ სკოლიდან გამომიშვეს იმ მოტივით, რომ ხარვა უნდა გაუქმდეს და სექსი უნდა შემოსულიყო იმ დროს და ასე დავრჩით ყველაფრის გარეშე და რამდენად სწორია რომ ამ დანგრეულ საქართველოში ხარვა აღარ ისწავლება.
ქალბატონი იზახო არ არის.
დიდი მადლობა.
მე მგონი ეს იყო ჩემი ხაზვის მასწავლებელი, ქალბატონი იზა მასწავლებელი, რატომღაც
ხაზზე შეიძლება გეცნოთ ხო?
არა მხოლოდ
ხაზზე.
ზოგადად გავცემდი პასუხს და მე ბატონ გიორგის თხოვ რომ გააგრძელო საუბარი. პასუხი ჩემი ასეთია, ისით მიუხედავად იმისა რომ ეხლა ჩემი საუბრიდან ჩანს რომ მე მოხიბლული ვარ ფინური განათლების სისტემით, ეს სულაც არნიშნავს რომ ეხლა ხვალვე ქართველებმა დავკრათ ხელი და მთლიანად ასე თქვა შემოვიტანოთ ის მიდგომების, სტრატეგიების, მეთოდების სისტემა გადავაკეთოთ და ყველაფერი ისე მოვაწყოთ, როგორც ფინეთში. ეს არის სრულიად არაბუნებრივი, ეს იქნება ნაჩქარევი გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ფინელები მივიდნენ თვითონ იმ სისტემამდე, იმ ტრადიციებზე და იმ ღირებულებებზე დაყრდნობით, რაც მათ თვითონ ჰქონდათ. კონკრეტულად ის, რომ მასწავლებელი არის ძალიან პატივსაცემი ფიგურა.
მთელი ეს ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს და
აი ახლა ჩვენც უნდა გამოვიმუშაოთ ჩვენი ხედვა და მიდგომა იმის გათვალისწინებით, სად რა მიმუშავა წარმატებით, მაგრამ კი არ გადავიღოთ მექანიკურად
არავისგან.
აი რასაც ქალბატონები ბძანებენ, ეს იყო მცდელობანი მექანიკური გაუაზრებელი გადმოტანისა ჩვენს სისტემაში, რომელმაც არ გაამართლა ბუნებრივი.
აი ქართული ენისა და ლიტერატურის საათებზე ისაუბრა ქალბატონმა, რომელმაც დაგვირეკა სწავლებაზე უფრო სწორად და წიგნიერების კონტექსტში ხო ახლა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ალბათ.
მე ვეთანხმები, ასე არის ჩვენი მოცემულობა. დღეს ეროვნულ სასწავლო გეგმით აღარ არის ცალ-ცალკე საგანად განსაზღვრული ქართული ენის როგორც გრამატიკის სწავლება, მაგრამ ეს არ გულისხმობს იმას, რომ ეს არის სწავლება. აი რომ ქალბატონმავე აღნიშნა, რომ ინტეგრირებულად არის ეს გათვალისწინებული. შესაბამისად, მე მაინც ვფიქრობ, რომ მთავარი ის კი არ არის კონკრეტულად ეს საგანი ცალკე ისწავლება თუ არა, არამედ მთავარი და მნიშვნელოვანი არის როგორ ისწავლება, როგორ უდგებიან ამას მასწავლებლები და თვითონ მოსწავლეები. ისე ფიქრობ მართალი რომ გითხრათ, რომ აი რომ ჩაგვატარებინა ასეთი კვლევა და შევადაროთ თქვათ ის კურსდამთავრებულები, თქვათ ჩემი თაობის მაგალითად ადამიანები, რომლებიც ცალ-ცალკე სწავლობდნენ რაღაცას და თქვათ 5-10 წლის წინ კურსდამთავრებულები, აი როგორ იციან თქვათ ქართული ენა? საინტერესო იქნება თუ ჩავატარებთ. მე ეჭვი მაქვს, რომ დიდი განსხვავება მაგალითად და დიდი ჩამორჩენა არ ექნებათ ამ ხრივ ვერცეც, რა ვიცი მე.
ალბათ ისიც უნდა გვეთქვა, რომ ჯიპრაიდის პროექტის ფარგლებში პროექტში არის მონაწილეობს ბევრი სკოლა უკვე ხომ დღესთვის და კიდევ არიან მსურველები. ჩვენ უბრალოდ ვეღარ უნდა დავასრულოთ გადაცემა და დიდი მადლობა მინდა მოგახსენოთ სტუდიაში მობრძანებისთვის. რადიოსმენელებს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ საქართველოს დაწყებითი განათლების პროექტის მათემატიკის მიმართულების ჯგუფის ხელმძღვანელი ბატონი გიანოზაძე და წიგნიერების მიმართულების ჯგუფის წევრი ბატონი გიორგი ჭაუჭიძე. მადლობას მოგახსენებ იმ დათქიშვილი და დროებით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
ისევ განათლების საკითხებზე.